U prvoj večerašnjoj emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Ljiljane Radenović Istina i postistina u doba sentimentalizma. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Postistina u savremenom dobu, koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.
Prvo da zahvalim i Dušku i Dragu na organizaciji ove konferencije koja je to na vrlo popularnu temu o kojoj se dosta priča u poslednjih, pa verovatno par godina. Dakle, negde od 2016. od Brexita i pobede Trumpa postistina je vrlo popularna. Danas je profesor Milorad dao u jednom momentu definiciju, oksfordska definicija, mislim, da, koju sam ja takođe pogledala, koja kaže da je osnovna karakteristika tog sveta postistine u kome mi sada navodno živimo, to da smo prepustili emocijama da nas vode, da se više ne vodimo razumom, da se više ne vodimo racionalnim razlozima, već da nas u našem odlučivanju pre svega vode emocije. I ja ću danas da se pozabavim upravo tom tvrdnjom. Čuli smo već danas u više navrata da postistina jeste vezana i za druge stvari, za lažne vesti, za medije, zatim za to da istinu ne možemo utvrditi. Toliko imamo informacija da više ni ne znamo i onda za to su vezani različiti pokreti kao što su ovi antivakseri i tako dalje. To ću da ostavim po strani i fokusirat ću se dakle na ulogu emocija u odlučivanju. Naravno, zajedno sa tom tvrdnjom obično ide i lament nad tim kako smo napustili ideale prosvetiteljstva. Prosvetiteljstvo nam je postavalo simbol za pobedu razuma nad iracionalnim, nad religijom i nad emocijama. Naravno, sve to opet ima svojih problema. Opet, kažem, ukratko ću pokušati da se pozabavim ovom tvrdnjom da je to jako loše to što nas sad emocije vode. Evo plana predavanja. Prvo ću da kažem nešto o tom tradicionalnom shvatanju odnosa razuma i emocije. Neću ulaziti u detalje, vrlo grubo ću da ukratko kažem šta je suština te pozicije. A onda ću da se pozabavim jednim periodom u 18. veku, koji se vrlo retko pominje, barem ga retko pominju autori koji vole da prosvetiteljstvo istaknu kao nekakvu vodilju i nešto što je napravilo našu civilizaciju. I osnovnu tezu sentimentalizma to je da bi trebalo upravo da nas emocije vode. Naravno, određeni uslovi tu moraju da se primene, pa i tu važe, dakle, koje emocije, kako i u kom pogledu i o tome ću pričati. Zatim ću reći nešto o tome kakve to implikacije je imalo. Dakle, sentimentalizam je cvetao, barem u Francuskoj, 50 godina pred Francusku revoluciju i zahvatio sve domene, dakle, filozofiju, umetnost, književnost, ali i same odnose među ljudima, dakle, barem među ljudima koji su se sastajali u francuskim salonima, gde su se vodili intelektualni razgovori i tako. Takav stav je imao onda vrlo duboke implikacije po to šta se dešavalo tokom Francuske revolucije i nakon Francuske revolucije dolazi do naglog napuštanja sentimentalizma. Imali smo neke sentimentaliste koji su preživjeli revoluciju, za koje je to odjednom bio svet postistine. E sad, kako se to odigralo, vidjet ćemo i ja imam nekako nadu da će nam onda to reći nešto o tome kako mi danas vidimo istinu i postistinu i barem nekako da ćemo napraviti nekakve paralele. Da počnem sa ovim tradicionalnim shvatanjem odnosa razuma i emocije, mi svi to znamo, mi smo svi to manje više videli. Obično se kaže da je jedna od standardnih teorija, odnosno viđenja emocija, takozvana hidraulična teorija emocija, obično se vezuje za Platona. Naravno, da postoji debata da li je Platon zaista o tako simplifikovanu verziju hidraulične teorije emocija zastupao. Suština ovakvog viđenja emocija jeste da su emocije nešto podzemno, nekakve sile koje prete u svakom momentu da nas nadvladaju i razum ima za cilj da te podzemne sile drži pod kontrolom. Dakle, takvo viđenje najjednostavnije moguće pripisuje se Platonu za razliku od Aristotela, obično se kaže, koji predstavlja preteču nekakve kognitivističke teorije emocija po kojoj suština emocije je ne sad toliko u nekakvoj iracionalnoj sili koja će nas vladati, nego ono što daje suštinu ili definiše određenu emociju jeste način na koji mi percipiramo, tačnije način na koji mi razumevamo određenu situaciju. Tako da ukoliko nešto percipiramo kao opasno, doživećemo strah i suština straha jeste upravo to saznanje da je nešto opasno. Za njega je priča o emocijama bila bitna ne samo u okviru retorike, naročito u okviru Nikomahove etike, i način na koji mi doživljavamo emocije je jako bitan za tu moralnost, tako da pravilno i u određenoj meri i na pravom mestu osetiti određenu emociju jeste znak vrline. Takvu verziju, kognitivističku, da kažem aristotelovsku verziju, teoriju emocija su preuzeli stoici, naravno kod njih to postaje još drastičnije i to može da se vidi i kod Cicerona i kod Seneke, pominjem njih dvojicu, mogla bih i druge, ali i jedan i drugi su definisali emocije kao nešto što je u potpunosti nepoželjno. Dakle, za razliku od Aristotela, emocije ne bi trebalo da doživljavamo. Način na koji ćemo izbeći da doživimo bilo kakve emocije jeste ukoliko pravilno spoznamo situaciju. Ako pravilno spoznajemo svet oko nas, nećemo ni osetiti niti strah, niti gnev. I ono što je zanimljivo, sve emocije podjednako su nepoželjne, uključujući recimo i sažaljenje. I sa Ciceroni, a i Seneka imaju čitave pasuse posvećenje na tome da kažu zašto sažaljenje nije dobro ili moralna emocija. Dakle, kod njih emocije postaju bolest, postaju nešto nalik na porok i mi moramo njih da se lišimo. Kod ranohrišćanskih mislioca, ovde mislim na pustinske oce, na Avgustina takođe, oni delom preuzimaju, dakle, ovu stoičku viziju emocija, s tim što kod njih emocije postaju pojedinačne emocije, dakle, postaju greh. I tako da imamo, recimo, gnev koji postaje kod Evaglija jedan od 8 osnovnih grehova, a kasnije gnev postaje jedan od 7 smrtnih grehova. Isto tako, akedija ili, da kažem, nekakva vrsta tuge postaje greh. Međutim, bilo kako bilo, dakle, koja god da je varijanta, mi možemo da od ovih teorija emocija ovdje iz tradicionalnih, standardnih, možemo da uočimo jedan motiv, a to je razum je nekako nešto što treba da njih oformi, da ih se liši, da nas izleči i nekako da njima vlada. Ova standardna teorija emocija može lepo da se ilustruje i za nas postaje onako još zanimljivija kada pogledamo kako su te teorije prihvatili prvi osnivači discipline socijalne istorije, a to je istorija emocija. E sad, oni su povezali takvo savladavanje emocija sa pojmom civilizovanja. Prvi od njih, to je Johann Huizinga, je objavio knjigu Jesen srednjeg veka, je pokušao da objasni period, dakle, nekako se zaboravlja na antiku, to je nekakva davna razumnost na koju smo zaboravili i koju smo izgubili sa srednjim vekom, a srednji vek postaje period nekakvog detinjstva čovečanstva. Detinjstva u smislu da su u srednjem veku, kaže Huizinga, vladale neobuzdane emocije. Ljudi bi ispoljavali te emocije javno, mogli smo da vidimo ljude koji padaju na kolena i plaču, gnevni kraljevi bi također neobuzdani gnevi ispoljavali isto javno. I za Huizingu, da bi razumeli njihove emocije, on kaže, ovde mi moramo da se vratimo zapravo u to nekakvo primitivno, uslovno rečeno, jeste primitivno, dakle neko rano stanje svesti kada smo toliko otvoreni tim burnim strastima i bez toga jednostavno mi ne možemo da shvatimo kako su ljudi u srednjem veku doživljavali emocije. Herbert Elias, koji piše Proces civilizovanja u njegovoj naslovu knjige stoji to, deli ovakvo viđenje srednjeg veka. I jedan i drugi smatraju da od srednjeg veka preko onda renesanse i prosvjetiteljstva kao ključnog perioda, čovečanstvo napreduje u toj vladavini razuma nad emocijama. I naravno 19. i 20. vek postaju period kada smo mi sazreli kao civilizacija i mi u ovom periodu 19. 20. veka možemo za sebe da kažemo da smo u potpunosti razumni, da naše emocije držimo pod kontrolom. Sad, u isto vreme kad piše Herbert Elias, radi Lysian Favor. Lysian Favor je jedan od istoričara, socijalnih istoričara i osnivača prvog časopisa za socijalnu istoriju i puno je pisao emocijama u sličnom duhu kao i Huizinga i Elias. E sad, s razliku od njih dvojice, on nije delio njihovu veru da smo mi zauvek odrasli i nije mislio da je ovaj proces civilizovanja nepovratan. Dakle, smatrao je, a bio je svedok uspona fašizma u Evropi, da ako ne budemo pazili, mi ćemo se vratiti u to prvobitno stanje kada ćemo biti vođeni neobuzdanim emocijama koje mogu da budu vrlo loše. I on ovde kaže, dakle, emotional life within us, which is always ready to inundate intellectual life and to carry out a sudden reversal of that evolution that we were so proud of from emotion to thought, from emotional language to articulate language. Naravno, posle Drugog svetskog rata postoji niz kritika, dakle, njihovog viđenja istorije, njihovog viđenja procesa civilizovanja. Postoji kritika ovakvog viđenja emocija, kritika odnosa razuma i emocija. Zatim postoji niz istoričara emocija koji kritikuju njihov portret srednjeg veka. Kažu da je netačan, dakle, da to prosto nije bio slučaj kako su oni to u svojim istorijama prikazivali. Međutim, ono što mene sad zanima, i na što sad prelazim, jeste period koji, kao što sam rekla, se odigrava u samom srcu prosvetiteljstva, u samom periodu za koji oni koji danas lamentiraju kako smo napustili ideale prosvetiteljstva i koji je nekako u toj zvaničnoj istoriji prećutan. Naravno, mi koji radimo, čitamo Rousseaua ili druge prosvetitelje, znamo za to, ali u zvaničnom narativu nekako taj sentimentalizam ostaje skriven. Kao što sam rekla, sentimentalizam jeste pokret koji je zahvatio, dakle, različite intelektualne sfere i bio je prisutan, dakle, u književnosti, filozofiji, pozorištu, vidjet ćemo, ličnoj komunikaciji, dakle, u pismima su se ljudi bili su ohrabrivani da iskazuju slobodno svoje emocije i to se smatralo kao nešto što je poželjno i što je u direktnom kontrastu sa krutosti francuskog dvora, izveštačenim aristokratijom, pravilima ponašanja koja su bila striktna i tako. Osnovna pretpostavka, dakle, od Locke, Hutchesona, Rousseaua, Voltairea, od svih njih, dakle, koji su u nekom obliku zastupali tu osnovnu ideju sentimentalizma, iako su se naravno razlikovali međusobno, osnovna ideja je sledeća. Da naša, u stvari, moralnost jeste zasnovana na našim moralnim osjećanjima. Ta moralna osjećanja su nama data prirodno i svi ih imamo. Svi ljudi, dakle, bez razlike imaju ta moralna osjećanja. Ono što je potrebno da uradimo jeste svi mi ponaosob da se okrenemo i da ih sagledamo i u tom slučaju ćemo biti u poziciji, dakle, da nekako tu svoju moralnost oživimo, a na toj moralnosti onda ćemo biti u mogućnosti da izgradimo dobro društvo. Naravno, najbolji primjer jeste Jean-Jacques Rousseau. I Jean-Jacques Rousseau je upravo bio i najveći kritičar tadašnje civilizacije i video je kao nešto negativno i loše. A naprotiv, ono što bi trebalo kroz obrazovanje probuditi jeste to moralno osjećanje koje svi ima. Ovo se ne nalazi, dakle, samo u filozofiji. Ove ideje su ilustrovane svuda i bile su dostupne, bile su popularne. Prvo u književnosti. Postaje popularna vrsta romana, kaže se ženski roman je u pitanju, je pisan za žene, koji za cilj ima da ilustruje kako izgleda ta moralnost. Šta je to što nas čini dobrima? Pa, na primjer, roman Samuela Richardsona, koji je postao popularan i preveden na francuski čitan Pamela, je priča o jednoj devojci koja je na iskvarena, koja ima jednostavnu prirodu i koju se udvara njen gazda, ona za njega radi, ali ona odbija njegovo udvaranje i on svaki put se pokoleba. Kada vidi kako je ona neiskvarena, iskrena i dobra, on se pokoleba i roman se završava tako što on odustaje od toga da je zavede, nego je prosi i onda se oni venčaju. Tu se ilustruje kako su u stvari ljudi koji su neobrazovani ili malo obrazovani, koji su jednostavnije prirode, u stvari ti ljudi koji su bolje u kontaktu sa našim moralnim osjećanjima, sa onim što nam je prirodno dato. Što si, dakle, obrazovanije ili što viši u hijerarhiji, dakle, ako si aristokratija, ti si sve udaljeniji i udaljeniji od onoga što je dobro i sve si nemoralniji i nemoralniji. Što se tiče pozorišta, 10 godina pred revoluciju, to istoričari vole da nas zovu, dolazi do trivializacije sentimentalizma, U kom smislu? Pozorišne predstave postaju isključivo didaktičke i prvi put imamo pozorištima parter, gde se upuštaju ljudi iz naroda da dođu i da gledaju i da učestvuju, odnosno da gledaju i da time se učestvuju u onome što se dešava na bini. I pozorišna predstava, dakle, više nije neko umetničko delo koje je samo za specijalni istančane ukuse ljudi koji su obrazovani, već za široke narodne mase, a ima za cilj da izazove u nama prava osjećanja, moralna osjećanja, ta osjećanja koja će u stvari pomoći da se donese, odnosno da se nekako napravi pravo dobro društvo. I sad, Diderot je bio veliki teoretičar pozorišta, mi ga znamo ko filozofa i ko nekoga ko je učestvovao u pisanju enciklopedije, ali takođe bio je teoretičar pozorišta i on je jako podržavao ovu vrstu didaktičke pozorišne predstave. I ovde ima jedan lep citat, kaže: "To say that one must not move the audience beyond a certain point," dakle da ne treba da se izazivaju tolika osjećanja u publici, "is to suppose that they must not come away from a play too enamored of virtue or too cool toward vice." Dakle, to je ideja da se nekako zagrejemo za pravu stvar i da osudimo krivu stvar. E sad, zanimljivo je da se od umetnosti takođe vraćamo i na, da umetnost ima uticaj na stvarnost. U istom tom periodu advokati koji bi branili klijente pred sudom, oni bi po ugledu na romane pisali govore za svoje klijente koji bi imali za cilj da njihovi klijenti izazovu se osjećanje, ali sada ne suda, nego široke mase, publike. I sud mase je bilo ono što je važno, a taj iskvareni sud je bio simbol hipokrizije i laži. Sad, navodili su klijente da padaju na kolena, da plaču. Što veći izliv osjećanja je bio znak iskrenosti, a iskrenost je bila identifikovana sa istinom, a istina jeste ono što je moralno. Dakle, to je klima pred samu Francusku revoluciju. Naravno, to je olakšalo revolucionarima da mobilišu masu ljudi, dakle da nemaju ni profesionalnu vojsku, nego da se oslanjaju na narod koji će za ideale da ide u borbu. Ali izazvalo strašne probleme tokom same revolucije. Tokom revolucije, dakle, ispoljavati osjećanja iskreno, burno, postaje znak moralnosti. Dakle, moramo da budemo vrlo entuzijastični povodom revolucije i revolucionarnih ciljeva. Ako malo posustanemo, to je već znak da smo možda na putu izdaje. Na njihovim skupovima bilo uobičajeno da se praktično revolucionari takmiče ko će veće oduševljenje i za šta da iskaže i sa što burnijim emocijama. Nije da nije bilo poziva na razumnost, pogotovo kad su trebalo da se donesu nekakve regulative, zakoni, ali nisu mnogo, mnogo slušani, tako da je, recimo, Markiz de Condorcet, on je rekao, možda i ne bi trebalo da toliko podstičemo ljude na nekakva burna osjećanja, možda je bolje da ih prosvetlimo ili da oni, u stvari, ovo bi značilo iz nekakvih razumskih pobuda urade neke stvari i možda ne bi trebalo toliko koristiti emocije u govorima, ali njegov prijatelj Jean-Pierre Brissot, i što je zanimljivo, svi su oni pobijeni ovako ili onako tokom jakobinske diktature, on nije stao na njegovu stranu, pa je govorio, pa za, u ovom citatu možemo da vidimo: "Do you think that if the glowing spirits of this great man had not little by little ignited our souls and shown them the secret of their grandeur and their strength, do you think that today the Tribune would echo with your speeches about liberty?" Dakle, da nema tu osjećanja koja su već u nama probuđena, ništa od svojih govora ne bi bilo. I on je, naravno, nekih 10 godina pre ovoga eksplicitno rekao: "Reason shows me only shadows." Dakle, razum nije nešto baš dobro. "Where the moral sense enlightens and directs me. I leave reason behind, therefore, and follow only my moral instinct, the voice of happiness." Naravno, ovo je dovelo do toga da u tim poslednjim danima pred pogubljenje Robespiera, kada su svi giljotinirani, Condorcet, koga sam pomenula, je umro u zatvoru, došlo je do toga da su svi sumnjičali jedni druge u vezi toga ko je izdajnik, ko nije izdajnik. Da li su osjećanja koje izražavaju zaista iskrena ili u stvari žale pogubljenjem raznih ljudi koji su bili uz onaj bivši sistem i tako dalje. Dakle, ne ispoljavati osjećanja bilo ravno izdaji, a izdaja vodila na giljotinu. Šta se dešava posle diktature? A naravno, ubrzano se napušta sentimentalizam, dakle ne želimo više da imamo ništa sa ovom vrstom, uslovno rečeno, ideologije ili verovanja. Ubrzo se vraćamo na stari kodeks, razum je tu da napravi red u društvu, emocije da idu negde drugo i grupa intelektualaca koji su se zvali ideolozi, ali oni su bili, pošto se Kraljevska akademija nauka ukinula, ali neki ekvivalent je ostao, dakle nije se više zvao Kraljevski, oni su se tu okupljali, oni su u stvari rekli najbolje je da društvo napravimo takvim, da se vodimo razumskim načelima, čovjek je takve prirode da je vođen isključivo svojim interesom, zato je najbolje da dozvolimo da ljudima koji imaju imovinu da učestvuju u odlučivanju o tome kako će društvo biti. Zašto? Pa zbog toga što je u njihovom interesu da očuvaju imovinu koju imaju. Ljudi koji nemaju imovinu, oni nemaju interesa da očuvaju ovo društvo. Prema tome, široke narodne mase bez imovine ostaju po strani i više ih nećemo pitati jer pobogu vidite šta se desilo kad smo ih pitali. Imali smo krvoproliće. E sad, u toj novoj klimi gde se zaboravlja sentimentalizam ubrzano, postojali su ljudi koji su to doživjeli kao svet postistine. Od njih je najpoznatija Madame de Stael i ona je napisala čak 1800, dakle, već je neki broj godina prošao od jakobinske diktature, napisala je esej o tome kako to novo viđenje čoveka po kome čovek je takvo jedno biće interesa, stvari nije dobro. Ona ovde kaže the same creative force that pumps up the blood toward the heart inspires courage and sensibility, two rights, two moral sensations whose governance we destroy in attributing them to self-interest. Dakle, ona pokušava da povrati staru veru u ta naša moralna osjećanja, međutim, to se nije primilo. Sad, ono što je zanimljivo, naravno, naše shvatanje prosvjetiteljstva kreira se brisanjem sentimentalizma, dakle, iz vidokruga. Prosvjetiteljstvo postaje identifikovano sa razumom i naukama i kao period u kome smo pobedili ono što je iracionalno, religiju, dakle, period u kome je nauka pobedila. To je pobeda razuma nad sujeverijem i religijom. Što se tiče sfere emocija, ona ostaje da postoji, da se gaji u umetnostima. Svi znamo u 19. veku romanticizam nastaje, ali romanticizam nema više veze sa sentimentalizmom, jer u romanticizmu emocije i umetnici služe tome da se nekako dosegne nekakva transcendentna istina, ali način na koji se kreira država i društvo su ostavljeni isključivo interesima i razumu. Upravo završavam sa tom poentom da deluje da ono za čim se danas lamentira, deluje upravo da su, barim u nekom ograničenoj meri, zastupali sentimentalisti, a da su oni žalili i nazvali bi to svetom postistine nešto što bi današnji neki intelektualci volili da vide ponovo oživljeno, dakle nekakve ideale prosvetiteljstva, onaka kakvih oni vide.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Ljiljane Radenović Istina i postistina u doba sentimentalizma. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Postistina u savremenom dobu, koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.